Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Evo što smo izdvojili u pregledu aktuelnosti za četvrtak 21. decembar. Odbor za bezbjednost i odbranu nije usvojio izvještaj direktora policije Zorana Brđanina. Do danas je u Crnoj Gori popisano oko 590.000 građana, a u preko 50% opština popis je završen, saopšteno iz Monstata. Zbog mailova prijetećeg sadržaja evakuisano 5 osnovnih škola u Podgorici. Savjet bezbjednosti će danas pokušati da ponovo glasa o rezoluciji o Gazi nakon što je ono nekoliko puta odgođeno zbog nepostizanja dogovora. A u tematskom dijelu emisije čućemo što su rezultati i primjedbe na dosadašnji tok popisa. Direktor Monstata Miroslav Pejović i poslanik opozicionog DPS-a Jevto Eraković.
Što se tiče dinamike popisivanja, mogu reći da je zadovoljavajuća. Već preko 50% opština popis je maltene završen.
Ali, recimo, brine da imamo u Kotoru tek nešto više od 60% popisanog stanovništva u odnosu na 2011. godinu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odbor za bezbjednost i odbranu nije usvojio dva izvještaja direktora uprave policije Zorana Brđanina, pišu vijesti. Prethodno je Brđanin saopštio da neće prisustvovati sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu na kojoj se razmatraju prošlogodišnji izvještaj uprave o rezultatima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Iz brojnih javnih nastupa političara jasno je da su političke partije umjesto odbora već donijele svoj sud o tim izvještajima, naveo je Brđanin. Podsjetimo, u slučaju odbijanja izvještaja resorni ministar može pokrenuti razrješenje direktora policije. Vlada je 11. decembra za direktora imenovala Brđanina nakon što je 9 mjeseci ranije razriješen sa te pozicije, a Upravni sud potom utvrdio da je njegova smjena u mandatu doskorašnjeg premijera Dritana Abazovića bila nezakonita. Do danas je u Crnoj Gori popisano skoro 590.000 lica, saopštio je direktor Uprave za statistiku Monstat Miroslav Pejović. On je ocijenio da je dinamika sprovođenja popisa zadovoljavajuća te da je u preko 50% opština popis završen. Pejović je najavio da će sporni materijali iz slučajeva u kojima je utvrđena sumnja da su se koristile piši-briši olovke danas biti dostavljen policiji. Na adrese 5 osnovnih škola u Podgorici jutro su stigli mailovi prijeteće sadržine zbog čega su te obrazovne ustanove evakuisane, a policija vrši provjeru prostorija. Ministarstvo prosvjete je preporučilo obrazovnim vaspitnim ustanovama da organizuju online nastavu za sve učenike. Albanska skupština je podržala zahtjev specijalnog tužilaštva za ukidanje imuniteta bivšem premijeru Salji Beriši, čime je otvoren put za njegovo hapšenje zbog sumnje na korupciju. Tužioci su prošle sedmice zatražili od poslanika da Beriši oduzmu poslanički imunitet jer se nije pridržavao naredbe da se svake 2 sedmice javlja tužilaštvu i da ne napušta zemlju dok se protiv njega vodi istraga zbog sumnje na korupciju. Savjet bezbjednosti će pokušati danas da ponovo glasa o rezoluciji o Gazi nakon što je ono nekoliko puta odgođeno zbog nepostizanja dogovora. Savjet, kritikovan zbog svog nedjelovanja od početka rata između Izraela i Hamasa, danima pregovara o novom tekstu rezolucije, čiji su pokrovitelji Ujedinjeni Arapski Emirati. Glasanje je posljednji put odgođeno u srijedu na zahtjev SAD-a koji su početkom decembra stavili veto na prethodni tekst kojim se pozivalo na trenutni prekid vatre u pojasu Gaze.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Do danas je u Crnoj Gori popisano nešto više od 558.500 građana, rekao je direktor Uprave za statistiku Monstat Miroslav Pejović. On je dodao da je u preko 50% opština popis završen te da će sporni materijal, gdje je utvrđena sumnja da su se koristile piši-briši olovke u popisivanju, dostaviti Upravi policije.
Sastavni dio izvještaja je također broj slučajeva odbijanja. Kao što možemo vidjeti iz izvještaja koji smo dostavili, imamo 69 slučajeva gdje je potvrđeno i gdje je konačno odbijanje. U 135 slučajeva popisna komisija mora obići teren i pokušati da ubijedi naše građane da učestvuju u popisu. Što se tiče dinamike popisivanja, mogu reći da je zadovoljavajuća. Već preko 50% opština popis je maltene završen. imamo određene najave da će određeni građani se vratiti u Crnoj Gori i zbog toga se ne mogu zatvarati, odnosno zaključivati popisni krugovi. Svakako smo odredili u tim opštinama dežurne državne instruktore. Što se tiče nepravilnosti, smatram da su to sve tehničke nepravilnosti, osim naravno izuzetnog slučaja piši briši olovaka. Mogu izvijestiti odbor da će danas sporni materijal je utvrđena sumnja da su se koristile piši briši olovke biti procesuiran kao upravi policije, a onda u krajnjem i tužilaštvu ukoliko uprava policije utvrdi da je bilo neke loše namjere. Vjerujem da će biti popisivači, instruktori pozvani na razgovor u ovom dijelu. Generalno što se tiče nepravilnosti i prilagođavanja na metodologiju na vaše pitanje, smatram da nije bilo značajnih problema. U pitanju su, kao što smo već više puta izvještavali, prvih popisnih dana je bilo tehničkih nepravilnosti i naši popisivači su vraćani u domaćinstva da ispravljaju određene greške. Nakon toga stekla se, mogu slobodno reći, rutina i sve ide svojim tokom. Generalno, zaista smo zadovoljni kako se proces privodi kraju.
Bio je to direktor Monstata Miroslav Pejović tokom sjednice Skupštinskog odbora za praćenje primjene sporazuma o uslovima za održavanje popisa. Iz opozicije su upozorili da je prema uporednim podacima sa posljednjim popisom 2011. do sada popisano oko 5% manje stanovništva, te da je u opštini Kotor taj broj svega oko 60%. Jevto Eraković iz DPS-a.
Imamo problem dominantno na sjeveru, gdje smo očekivali da ćemo imati značajan odliv stanovništva. Međutim, ovi uporedni podaci pokazuju nešto sasvim suprotno, da mi na sjeveru i u onim opštinama gdje je poznato po migracijama, odnosno odlasku na rad u inostranstvu, da tu imamo mnogo veće procente nego 2011. godine. Tako, recimo, u Petnici imamo 134%, u Tuzima 120%, Gusinje 126%, Rožaje 116%. Dakle, vidimo da se vjerovatno popisuju i oni državljani Crne Gore, naši građani koji u ovom trenutku nijesu u Crnoj Gori, što je dobro. Ali, recimo, brine, što je za mene iznenađujući podatak, da imamo u Kotoru tek nešto više od 60% popisanog stanovništva u odnosu na 2011. godinu. Znam da je to sredina gdje imamo veliki broj pomoraca, ali ti pomorci imaju svoje porodice i oni imaju mogućnost da ih popišu. Moram vas također informisati da našem call centru se javlja veliki broj građana još uvijek iz Podgorice koji prijavljuju da nijesu popisani, da popisivači nijesu dolazili. Tako da očekujemo od vas da ne samo nama, nego i njima objasnite kakva je metodologija i kakva dinamika se očekuje narednih dana i kad oni mogu očekivati popisivače u svojim domaćinstvima.
Čuli smo Jevta Erakovića iz DPS-a. Iz Monstata su najavili da će u utorak odboru dostaviti izvještaj o svim elementima slučajeva u kojima se sumnja da su popisivači koristili piši briši olovke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sudeći po preliminarnim rezultatima izbora u Srbiji, i novi saziv parlamenta imaće većinu poslanika koji se otvoreno protive uvođenju sankcija Rusiji. Ima li Kremlj uporište u novoj Skupštini Srbije, čućemo od Ive Martinović i Nevene Bogdanović.
Uz stranke dosadašnje vlasti, protiv sankcija Rusiji su dve desne koalicije i jedna manjinska lista. Koalicija NADA, Mi glas iz naroda Branimira Nestorovića i manjinska ruska stranka ne žele Srbiju ni u Evropskoj uniji. Imaće 27 od 250 poslanika u Skupštini, a ispod cenzusa ovog puta ostala je desničarska proruska koalicija Dveri i Zavetnika, koja je u prošlom sazivu imala 14 mandata. Podsjeća spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić.
Dveri i Zavetnici su bili na neki način lučonoše najdirektnije saradnje sa Moskvom, tako da je to zatvaranje jednog kanala ruskog uticaja.
Jakšić, međutim, ističe da je Moskva sačuvala glavno uporište kroz pobjedu koalicije oko vladajuće Srpske napredne stranke.
Očigledno su pokazali tokom čitave ove protekle decenije koliko su važni odnosi sa Moskvom.
Uprkos zalaganju za članstvo u Evropskoj uniji, stranke vladajuće koalicije održavaju bliske veze sa Kremljom, odbijaju da uvedu sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, a neke od njih se zalažu i za okretanje zemljama BRICS-a. Lista SNS-a osvojila je većinu sa 128 mandata u Skupštini. Drugoplasirana je opoziciona proevropska koalicija Srbija protiv nasilja sa 65 mandata. Njene članice nemaju jedinstven stav o uvođenju sankcija Rusiji. Iako Vučić nije bio kandidat na ovim izborima, lista stranke čiji je osnivač nosila je njegovo ime. I on i funkcioneri SNS-a su tokom kampanje poručivali biračima da će proevropska opozicija uvesti sankcije Rusiji ako dođe na vlast.
Rusi ne treba da se brinu posle ovih izbora, a u krajnjoj liniji vidi se da su oni odmah uputili čestitku jer mogu da budu zadovoljni.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov je dan nakon glasanja u Srbiji izjavio da Moskva pozdravlja uspeh Aleksandra Vučića.
Ne mislim da će jačati pritisak Brisela oko sankcija. Mislim da su Evropljani na neki način pomirili sa time da Vučić ne želi da uvede sankcije.
Ocenjuje Boško Jakšić. Smatra da je pritisak Brisela sada usmeren ka rešavanju pitanja Kosova.
Približavanje Evropskoj uniji proglašeno za strateški i geopolitički prioritet ove zemlje. Problem je u tome što se ona u praksi ne ostvaruje.
Nova lica u parlamentu Srbije su predstavnici desničarske proruske liste Mi glas iz naroda, koju predvodi dr. Branimir Nestorović, poznat po teorijama zavere. U Skupštini će imati 13 mandata, a Nestorović nije isključio mogućnost podrške vladajućoj koaliciji. Opoziciona desna koalicija NADA, koju čine Nova demokratska stranka Srbije i Pokret obnove Kraljevine Srbije, u novom sazivu imaće 13 predstavnika, što je sličan rezultat kao na prošlim izborima. Lider koalicije Miloš Jovanović je više puta izjavljivao da su za njih sankcije Rusiji neprihvatljive. Fokus u kampanji Jovanovića bilo je snažno protivljenje sporazumu o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, koji je postignut pod okriljem Evropske unije.
Značajan uspeh koalicije NADA također pomaže Rusiji, jer je to koalicija koja također je antievropska i proruska. Moglo bi to da se sigurno kaže i za koaliciju koju predvodi profesor Nestorović.
Ocenjuje Boško Jakšić. Po prvi put u parlament sa jednim poslanikom ulazi ruska stranka koja je na izborima učestvovala kao manjinska. Na čelu stranke je Slobodan Nikolić, inače predsjednik društva Srpsko-ruskog prijateljstva Vladimir Putin. Rusofilstvo, socijalni konzervativizam, evroskepticizam, antiglobalizam, srpski nacionalizam. Tako je na sajtu opisana ideologija ove partije. Lista je dobila status manjinske uprkos protivljenju dela članova Republičke izborne komisije da ta stranka nije zaista manjinska. A za razliku od zapadnih međunarodnih posmatrača koji su nakon izbora ukazali na neregularnosti, ruski posmatrači su ocijenili da su izbori protekli u, citiramo, fer i korektnoj atmosferi. Izbore je na poziv Republičke izborne komisije Srbije, pored ostalih, pratio senator Dmitri Vasilenko, koji je pod sankcijama SAD, Velike Britanije i Evropske unije zbog podrške invaziji i aneksiji ukrajinskih teritorija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ivan Martinović i Nevena Bogdanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U sudu Bosne i Hercegovine je drugi put odgođen glavni pretres Miloradu Dodiku, predsjedniku BH entiteta Republika Srpska, i Milošu Lukiću, VD direktoru službenog glasnika. Prethodno je sud odbio zahtjev Dodikove odbrane da se suđenje premjesti iz Sarajeva u Banja Luku. Dodik i Lukić su optuženi za krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH, a sud je optužnicu potvrdio polovinom septembra. Iz Sarajeva izvještava Dženana Karabegović.
Razlog ponovnog odgađanja glavnog pretresa je što je Dodikova odbrana zatražila izuzeće tužilaca.
Sudija je sasvim racionalno postupio u smislu toga da se ta procedura mora poštovati i prošli put i sada i sljedeći put. Sasvim mi poštujemo proceduru, za razliku od tužilaštva koje to ne poštuje.
Milorada Dodika, predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska i Miloša Lukića, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je optužilo za krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u BiH, a sud je optužnicu potvrdio 11. septembra. Skupština Republike Srpske, u kojoj većinu ima Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata, izglasala dva zakona u junu ove godine. Zakoni su propisivali da se na teritoriji ovog entiteta neće izvršavati odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, niti u entiteta entitetskom službenom glasniku objavljivati odluke visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH. Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt je 1. jula poništio oba donesena zakona dok je zakonodavna procedura još trajala. Istog dana je Schmidt, koristeći bonske ovlasti koje mu daju pravo da donosi ili mijenja zakone, nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH. Izmjenom krivičnog zakona BiH visoki predstavnik je propisao da se službeno lice koje ne izvršava i ne poštuje odluke visokog predstavnika može kazniti zatvorskom kaznom od 6 mjeseci do 5 godina, kao i zabraniti vršenje bilo koje dužnosti u bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz budžeta. 7 dana nakon Schmidtove odluke Dodik je nastavio sa zakonodavnom procedurom poništenih zakona. Tako je 7. jula donio ukaz o proglašenju zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, kao i ukaz koji propisuje da se u entitetskom službenom glasniku više neće objavljivati odluke Ureda visokog predstavnika. 2 dana kasnije ukaz je objavljen u entitetskom službenom glasniku. U optužnici protiv Dodika i Lukića se navodi da je Dodik potpisao ukaze iako je bio svjestan da su odluke visokog predstavnika u BiH obavezujuće. Tužilaštvo je u optužnici navelo da je Dodik to učinio u namjeri da se navedene odluke OHR-a u Bosni i Hercegovini ne primjene i ne sprovedu. Lukić se tereti da je kao vršilac dužnosti direktora službenog glasnika RS-a objavio ukaze. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ostaćemo još malo u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu su proglašena upozorenja zbog pogoršanog kvaliteta vazduha. Zabranjena su javna okupljanja i sportske aktivnosti na otvorenom, a preporuka je da hronični bolesnici, stariji i djeca izbjegavaju boravak na otvorenom. Andi Mioč.
Na ulicama Sarajeva danas maske čest prizor. Zrak je prema mjerenjima mjernih stanica širom grada ocijenjen nezdravim, a jučer i veoma nezdravim. Prema podacima IQ Air-a, najveće svjetske platforme za praćenje indeksa kvalitete zraka u realnom vremenu, Sarajevo je među najzagađenijim gradovima svijeta. Iz udruženja Ekoakcija kažu da je riječ o situaciji koja se ponavlja zimi iz godine u godinu. Predsjednik udruženja Anes Podić.
Ove epizode znaju trajati jako dugo. 2020. smo imali cijeli januar sa ovim visokim zagađenjem i onda vi tu zaista ne možete pobjeći. Problem je itekako rješiv. Zahtjev određenu iznose novca, međutim, evo, na primjer, Sarajevo, naša najbogatija lokalna zajednica sa budžetom koji će ove godine biti skoro 1,5 milijardi maraka, u 2023. godini nije uopšte odredio iznos novca koji bi se rješavao zagađeni zrak.
A zbog pogoršane kvalitete zraka, Ministarstvo zaduženo za zaštitu okoliša u Sarajevskom kantonu proglasilo je epizodu upozorenja. Proglašenje dolazi uz mjere poput zabrane javnih okupljanja i sportskih aktivnosti na javnom prostoru. No, Anes Podić iz Ekoakcije upozorava.
Pa evo, vi kad pogledate te mjere, pa to izgleda ozbiljno, međutim njihov praktični učinak je nikakav. I ono što bi moglo imati efekta, kao što je, na primjer, zabrana saobraćaja za ova vozila koja više zagađuju, se ne provodi. Znači, već sa upozorenjem su zabranjene i sport na otvorenom i javna okupljanja. To se dešavalo ranijih godina, imamo mjere i onda 100.000 ljudi na otvorenom za proslav nove godine nikoga nije prije.
Dok iz lokalnog zavoda za javno zdravstvo preporučuju da hronični i srčani bolesnici, starije osobe, trudnice i mlađa djeca izbjegavaju boravak na otvorenom, evo kako se građani nose sa zagađenjem.
Evo vidite, srčani bolesnik mora s maskom hodati.
Ja pamtim i 70-tu da je bilo veće zagađenje, nije volika halabuka bila kod sad.
Evo stavila sam masku, znači onkološke sa pancijete, zato se moram čuvati. Mislim, katastrofa je, pogotovo na veći.
Vidite, nosim masku i ne izlazim mnogo. Grozno. Da li igdje ima ovako ružno kao kod nas?
A prema današnjim mjerenjima, najzagađeniji grad u Bosni i Hercegovini je Banja Luka. Građani smatraju da zrak najviše zagađuju vozila i individualna ložišta.
Primećujem smog koji nisam primećivao ranije, ali generalno na ovako lijep dan tek je teško primijetiti. Mikročestice uvijek postoje.
Ja sam asmatičar. Normalno da smeta. Najgore što nemaš prozor otvoriti. Sinoć hoćemo otvoriti prozor, otvorimo ono, čuje se čađ, zatvaraj brže i to je to.
Zbog loših vremenskih uslova uzrokovanih maglom sa aerodroma Sarajevo su otkazani letovi za Beč, Zagreb i Istanbul. Kako kažu iz aerodroma, prema informacijama njihove meteo službe, tokom dana očekuju poboljšanje vremenskih uslova, od čega će zavisiti i realizacija letova koji su planirani današnjim redom letenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Četvoro novinara Radija Slobodna Evropa trenutno je nepravedno zatvoreno. Slučaj Alsu Kurmaševe.
Novinarka tatarsko-baškirskog servisa Radija Slobodna Evropa u Pragu, Alsu Kurmaševa, u maju je zbog hitne porodične situacije otputovala u Rusiju. Ima američko i rusko državljanstvo, a ruske vlasti u Kazanju, glavnom gradu Republike Tatarstan, zatvorile su je u oktobru i optužile da se nije registrovala kao strani agent, da nije prijavila američko državljanstvo, te su joj oduzeli pasoše. Prijeti joj kazna od maksimalno 15 godina zatvora.
Vlasti su odugovlačile ovaj besmisleni slučaj 5 mjeseci prije nego što su izrekli malu kaznu. I kako se ovaj slučaj bližio kraju, a ona čekala da joj vrate pasoše, na vrata su joj pokucali maskirani ljudi i odveli je. Od tada je u pritvoru.
Kaže Pavel Butorin, suprug Alsu Kurmaševe, također novinar Radija Slobodna Evropa.
Alsu je politička zatvorenica. Ona je u zatvoru jer je novinarka i Amerikanka.
Slučaj Ihar Losik.
Bloger i saradnik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Ihar Losik, uhapšen je u Bjelorusiji u junu 2020. godine i to po nekoliko tačaka optužnice, uključujući organizovanje masovnih nereda i poticanje društvene mržnje. Osuđen je na 15 godina zatvora. Losik tvrdi da je nevin i optužbe naziva politički motivisanim. Onemogućen mu je kontakt s porodicom, a od hapšenja se suočavao sa teškim fizičkim i psihičkim pritiscima, te je i štrajkovao glađu u znak protesta zbog pritvora i optužbi. Stavljen je i na listu za praćenje terorista u Bjelorusiji. Njegova supruga Darija uhapšena je u oktobru 2022. i optužena za davanje intervjua za poljski TV kanal kojeg je Minsk označio kao ekstremističku grupu. Osuđena je na 2 godine zatvora i trenutno se nalazi u kaznenoj koloniji. Njihova kćerka živi kod bake i djeda.
Slučaj Andrej Kuznečik.
Osim Losika, u Bjelorusiji je zatvoren Andrej Kuznečik. Web urednik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Andrej Kuznečik, uhapšen je u novembru 2021. Tada je osuđen na 6 godina zatvora zbog optužbi za ekstremizam. Još uvijek je u pritvoru.
Slučaj Vladislav Jesipenko.
Saradnik Crime Reality iz reporterskog projekta ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa, Vladislav Jesipenko, zatvoren je na ukrajinskom poluostrvu Krim, kojeg je 2014. aneksirala Rusija. Službenici Ruske federalne službe bezbjednosti uhapsili su ga u martu 2021. godine. Jesipenko trenutno služi 5-godišnju kaznu zbog lažnih optužbi za posjedovanje i transport eksploziva, što je on konstantno poricao. Amnesty International je u decembru 2021. pokrenuo online peticiju u kojoj traže oslobađanje Jesipenka.
Grupe za ljudska prava i Radio Slobodna Evropa više puta su pozivali na puštanje na slobodu svih zatvorenih novinara. Više o njihovim slučajevima pronađite na slobodnaevropa.org.
U Kulturnom centru Beograda je u toku izložba mladih vizuelnih umjetnika iz Ukrajine. Postavka pod nazivom Iza ekrana predstavlja poglede 10 ukrajinskih umjetnika na rusku invaziju, koja je prije gotovo 2 godine ukinula normalan život u njihovoj domovini. Dušan Komačević.
Fotografija, fotokolaž i video su formati koji dominiraju na ovoj izložbi. Naziv Iza ekrana aludira na elektronske medije, televiziju i internet, posredstvom kojih se ljudi van Ukrajine informišu o ratu koji traje već skoro 2 godine, objašnjava u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vitalij Matuhno, kustos izložbe.
Mediji često menjaju narative i ima mnogo ruske propagande i uglavnom je nemoguće posredstvom medija shvatiti šta se tamo dešava.
It's mostly impossible to understand what's happening there through the media actually.
Izložba Iza ekrana jednim delom ima dokumentarni karakter, dok istovremeno nudi i lične uvide autora i autorki na ratna zbivanja u Ukrajini. U dokumentarnom segmentu izložbe ističu se radovi Sergija Sivjakova, koji je fotoaparatom zabeležio trenutak kada su proruske snage zauzele zgradu državne uprave u Donjecku u martu 2014. Onaj drugi, reflektivni deo izložbe predstavlja lični pogled na rat iz perspektive umetnika. U taj korpus spada serija fotografija Eve Sigačove, objedinjenih pod nazivom Grad mrtvih ptica. Sigačova je provela mjesec dana u Mariupolju na jugoistoku Ukrajine. Grad je u maju 2022. 3 mjeseca nakon početka ruske invazije, pao u ruke Rusiji. U nazivu segmenta krije se i fokus rada ove umetnice. Umesto u letu, gradske ptice snimljene su dok beživotno leže na zemlji u različitim stadijumima raspadanja.
Dead birds is kind of like metaphor for dying city because
mrtve ptice su metafora grada koji umire. Ako ste vidjeli vesti o Mariupolju, znate o čemu pričam. Grad je prosto sravljen sa zemljom. Ona je preživjela blokadu grada i sada je negdje u Nemačkoj.
Kaže Vitalij Matuhno. Negde između dokumentarnog i refleksivnog kreću se radovi 28-godišnjeg Oleksandra Kučinskog. Serija fotografija i fotokolaža u Beogradu je predstavljena pod nazivom 13. oblast, što se odnosi na broj kojim je na starim registarskim tablicama bila označavana Luganska regija. Autora su posebno interesovala napuštena mesta, prazne fabričke hale, podignute u vreme Sovjetskog saveza, zapuštena dečja igrališta i zgrade u kojima već godinama niko ne živi.
Mnogi industrijski gradovi na području Donbasa su monogradovi, sagrađeni su oko fabrika od kojih je grad živeo. Kada su te fabrike bankrotirale, okolna naselja su počela također da propadaju, tako da ima mnogo napuštenih stambenih područja.
So there is also like abandoned residential areas and so on.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Oleksandar Kučinski. Fotografije i kolaže izloženi u Beogradu nastali su u periodu između 2018. i 2022. godine. Rat u Ukrajini započeo je 24. februara 2022. odlukom Kremlja da pokrene totalnu invaziju na tu zemlju. Prema podacima Ujedinjenih nacija, tokom 22 meseca rata u Ukrajini je poginulo najmanje 10.000 civila, a 6,3 miliona ljudi je izbeglo iz zemlje. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I jedna zanimljivost. Gotovo svaki grad u Bosni i Hercegovini ima svoj brend, a u Livnu je to nadaleko poznati livanjski sir. Mada se nalazi na mnogim svjetskim trpezama, struka kaže kako je njegov potencijal nedovoljno iskorišten, posebno na turističkom planu, zabilježila Željka Mihaljević.
Da povijest proizvodnje sira u Livnu seže sve do Mezopotamije, doznali smo na tematskoj izložbi u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica, kao i da se danas proizvodi po jedinstvenoj recepturi koja datira iz 19. stoljeća, točnije od 1888. godine. Struka kaže kako potencijala ima, ali ne i dostatne vidljivosti, te su turistički djelatnici odlučili napraviti iskorak i na tom planu. Tako je Livanjski hotel Novitas uz potporu Federalnog ministarstva okoliša i turizma organizirao manifestaciju Livno Cheese Trail. Direktor hotela Mirko Brdar.
Livno je više prepoznatljivo sad trenutno po divljim konjima. Tu su specijalni efekti fotografija, tu su Instagram i TikTok, Facebook. Međutim, mi imamo puno veći potencijal, ja to mogu slobodno reći, u livanjskom siru. Tako da napravimo par dobrih kušaona i da ljudima pružimo iskustvo gastronomsko doživljaja kušanja livanjskog sira.
Da je riječ o iznimno kvalitetnom proizvodu ističe i stručnjakinja za sir, doktorica znanosti Marija Vrdoljak, inače profesorica veleučilišta u Kninu.
Sir zasigurno je poseban, prepoznat je u svijetu i tako da zaista mislim da nije toliko dovoljno cijenjen u ovom području koliko on stvarno je, koliko je on autohton, koliko je on kvalitetan, koliko je on aromatičan, pikantan i poseban. Tako da mislim da se i livanjski sir sigurno treba podići na tu razinu, jer paški sir mislim da stoji rame uz rame sa livanjskim sirom.
A specijalistica za razvoj turističke destinacije Mirna Jelčić dodaje.
Dakle, vrlo je fina osnova za kreiranje livanjske ceste sira. Vrlo fina. Već imamo kvalitetan sir, već imamo sir koji je izuzetno dobro poznat i na europskoj razini. Ja? Sad samo treba iskoristiti tu kvalitetu da bi se gosti doveli upravo na osnovu tog glasa, te kvalitete i te tradicije i pokazati onda tu tradiciju.
Očigledno je da treba osmisliti dobru turističku priču, priču koja bi nadogradila godišnje agroturističke sajmove, priču koja bi povezala povijest, sadašnjost i budućnost. A na tragu te budućnosti možda bi se trebalo ugledati i na livanjske strukovnjake koji su uz pomoć meteorološkog balona ovu deliciju prije 6 godina poslali u svemir. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Hvala. Hvala što ste i danas bili na talasu Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević.